Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po para që jemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 17 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Philip Gordon tha dje në Prishtinë se kufit aktual të shteteve në rajon duhet të respektohet e nuk duhet të ndryshojnë. Ministri i jashtëm i Çekisë, Karel Schwarzenberg, thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë të drejtë të jenë anëtare të BE-s. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se në Afganistan është arritur sukses në implementimin e strategjisë së presidentit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ndarja do të kishte pasoja që do të ishin negative për të rajonin, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Gordon. Sipas tij, kufit aktual të shteteve në rajon duhet të respektohen e nuk duhet të ndryshojnë. Këto komente ai bëri gjatë një takimi me disa gazetar dje në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Philip Gordon, theksoi domosdoshmërinë që Beogradi zyrtar të ndryshoi qasjen ndaj veriut të Kosovës, po që se Serbia synon të jetësojë planin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjatë bisedës me një grup gazetarësh në Prishtinë, një ditë pas vizitës në kryeqytetin serb, diplomati amerikan e quati të papranueshëm status quo në veri. Ai tha se duhet të bëhen ndryshime në gjendjen aktuale në atë pjesë të vendit dhe se duhet të ndryshojë roli politik e financiar i Beogradit në veri. Po që se autoritetet serbe duan të jenë antar të plot në Bashkimin Evropian.
I think we need to, our position has been clear and I think the position of key EU member states is clear that
mendoj se qëndrimi ynë ka qenë i qartë dhe ai shteteve kryesore antare të Bashkimit Evropian është i qartë se po që se Serbia dëshiron të ecë në këtë rrugë, gjë që thot se dëshiron ta bëj, ajo duhet të fillojë ta pranojë dhe të nisë zgjidhjen e kësaj situate me Kosovën sa i përket veriut. Kjo është mënyra vetme për të ecur përpara, u shpreh Gordon. A i rithekësojnë mbështetjen e shteteve të bashkuara për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, ndërsa u shpreh kundër zbatimit të ideve që flasin për ndarjen e vendit apo bashkimin me Shqipërinë. Gordon tha se ndarja e veriut mund të prodhonte pasoja negative në të rajonin, andaj sipasi duhet të respektohen kufit aktual në Ballkan.
The current borders of the states in the region should be respected, shouldn't be changed.
Kufit aktual të shteteve në rajon duhet të respektohen, nuk duhet të ndryshojnë. Kjo vlen qoftë për shqiptarët, qoftë për serbët, tha ai. Duke folur për planet ushtarake të Shteteve të Bashkuara në kuadër të misionit të NATO-s në Kosovë, Gordon hodhi poshtë zërat që flasin për reduktimin e trupave amerikane në vend. Ndërkohë në takimet me udhëheqësit e Kosovës, presidenten Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi, diplomati amerikan përçoi mesazhin e Washingtonit zyrtar për rëndësinë që Kosova të shihet në botë si shtet që lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar, që është i përkushtuar për ndërtimin e demokracisë dhe për zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Ai tha se Shtetet e Bashkuara inkurajojnë dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa mbështesin të dyja palët në gjetjen e zgjidhjeve pragmatike dhe praktike për qytetarët e tyre. Megjithatë, ai nuk saktësoi idenë se si mund të duken zgjidhjet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian.
The United States role in this process is not to tell the two parties what they need to discuss or even what the compromises need to be.
Roli i Shteteve të Bashkuara në këtë proces nuk është t'u tregojë palëve se çfarë duhet të diskutojnë apo se cilat duhet të jenë kompromiset, por vetëm të mbështes dhe të inkurajoj procesin. Jam i inkurajuar se këto po e bëjnë në mënyrë direkte që të dyja palët, u shpreh Gordon në një konferencë të përbashkët me kreun e ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi. Emri i këtij të fundit apostrofohet në raportin e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti, i cili përmban një varg akuzash lidhur me trafikim të organeve nga pjesëtar të UÇK-s në Kosovë gjatë periudhës së vitit 1999. I pyetur për vlerësimin e tij lidhur me hetimet që do t'i zhvillojë task force e misionit evropian për sundimin e ligjit për këto akuza, ndihmës sekretari amerikan u shpreh.
The allegations should be investigated promptly, but they should also be investigated properly. So let's support an international process.
Akuzat duhet të hetohen sa më parë, por ato duhet të hetohen në mënyrë të duhur. Andaj le ta mbështesim këtë proces ndërkombëtar për të krijuar një grup serioz që mund ta bëjë punën si duhet, tha ai. Mbështetjen për hetimet e task forces evropiane e ofroi dhe kryeministri Thaçi, i cili tha se është në interesin e Kosovës që të përfundojnë sa më parë këto hetime.
Ne nuk kemi asgjë për të fshehur dhe është në interesin e Kosovës që ky proces të përmbyllet sa më shpejt që është e mundur, pra ne kemi besim plot në drejtësinë dhe ne do të bashkunojmë shumë gjësh me autoritetet e drejtësisë ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg ka paralajmëruar se vendit i dhe shtetet e tjera anëtare të grupit të Visegradit do të përpiqen që vendeve të Ballkanit Perëndimor të mos u paraqiten pengesa plotësuese për anëtarësim në BE dhe ka thënë se ky është interes afatgjatë i Çekisë. Procesi zgjerimit nuk do të ndalet me pranimin e Kroacisë si anëtare e re. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, si vende evropiane, kanë të drejtë të jenë anëtare të BE-s, tha mbrëmë zoti Schwarzenberg dhe shtoi se kjo është çështje e kohës e përgatitjeve e plotësimit të kushteve, por do të luftojmë që të mos u vijnë kurfar pengesash të mëtejshme. Prej muajit korrik, Çekia e merr presidencën e radhës së këtij grupi, ku gjenden edhe Slovakia, Polonia dhe Hungaria. Ligjvënësi amerikan Anthony Weiner ka shpallur dorëheqjen e tij nga ulësia në Kongresin amerikan pas së zbulimit se ai nëpërmjet internetit u kishte dërguar femrave fotografi dhe mesazhe të pahishme. Antari dhomës përfaqësuese të Kongresit nga New Yorku u tha mbrëm vonë reporterëve se me sjelljen e tij kishte krijuar huti dhe se nën hijen e skandalit ishte i pamundshëm vazhdimi punës në Kongres. Partia Demokratike e Presidentit Obama shpreson që ta mbaj ulsen e zotit Weiner në dhomën përfaqësuese që do të plotësohet në zgjedhjet e veçanta. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka akuzuar forcat e sunduesit të Libisë Muammar Gaddafi për shfrytëzim të dhunimit dhe dhunës kundër grave si mjet e lufte dhe tha se qeveritë tjera në rajonin e lindjes së mesme po ashtu e kanë përdorë dhunën seksuale. Në një deklaratë të shkruar, zonja Clinton theksoi se Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara për raportet për dhunime të shkallës së gjerë në Libi. Në deklaratë po ashtu theksohet se Shtetet e Bashkuara janë të trazuara nga raportet e qeveritë në mbar lindjen e mesme dhe Afrikën e Jugut e kanë përdorë dhunën seksuale për të friksuar dhe dënuar protestuesit që kërkojnë reforma demokratike. Kryeministri Greqisë Gheorghe Papandreou e ka ndërruar ministrin e drejtashëm të financave në kuadër të ndryshimeve të gjëra në kabinetin e tij për shkak të shqetësimeve për krizën financiare të këtij vendi. Ndryshimet në qeveri pritet ta ulin paknaqësinë e gjerë lidhur me masat e ashpra të kursimeve që shihen si esenciale për parandalimin e kollapsit financiar të Greqisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në konferencën e tij finale në postin e sekretarit amerikan të mbrojtjes, Robert Gates nuk pranoi të thotë nëse Shtetet e Bashkuara po fitojnë në Afganistan, por theksoi se ushtria po arrinte sukses në implementimin e strategjisë së presidentit. Ai mbrëm vonë tha se lideri i ri i Al-Qaidës al-Zawahiri do të ballafaqohet me sfida. Nga ana tjetër, komandanti më i lartë ushtarak amerikan Mike Mullen tha se Zawahiri do ta ketë fatin e njëjtë si Osama bin Ladeni. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Në konferencën finale me gazetarët në Pentagon, para se të largohet nga posti sekretarit amerikan të mbrojtjes, Robert Gates ka folur për përpjekjet e luftës në Afganistan dhe për misionin për të shkatëruar Al-Qaiden, dy çështje që dominuan punën e tij si sekretari mbrojtjes në administratën e presidentit Barack Obama. Kur një reporter e pyeti nëse Shtetet e Bashkuara po e fitonin në luftën në Afganistan, zoti Gates u mbështet në përvojën e kaluar. Pyetja e njëjtë ishte bërë për Irakun gjatë dëgjimit për konfirmimin e tij në Senat në vitin e 2006, kur e dha përgjigjen e tij famoze se Shtetet e Bashkuara as nuk po fitonin e as nuk po humbnin. Në konferencën finale ai theksoi se gjatë 4 viteve e gjysmë kishte mësuar disa gjëra dhe njëra nga ato ishte të mos thuheshin fjalët fitore ose humbje. Por ai theksoi se në ndrejtimin e tij ishin avancuar qëllimet kryesore të misionit dhe se kjo po vazhdonte.
What I will say is that I believe we are being successful.
Ajo që do të them është se besoj se ne po kemi sukses në implementimin e strategjisë së presidentit dhe besoj se operacionet tona ushtarake janë të suksesshme duke mos i lejuar talibanët që të kontrollojnë hapësirat e banuara, duke i degraduar kapacitetet e tyre dhe duke i përmirësuar aftësitë e forcës së sigurisë kombëtare të Afganistanit. Këto ishin tri nga detyrat që presidenti parashtroi para nesh në 10 orë të vitit të 2009, dhe tjetra ishte kthimin e momentit të talibanëve. Mendoj se në të katër këto raste ne po kemi sukses, tha Robert Gates. Ai më tutje theksoi se kryesore për kompletimin e misionit është mënyra e cila i mbron interesat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe po ashtu të kontribuojë në stabilitet, dy qëllime për të cilat ai theksoi se në mas të madhe ishin bërë në Irak. Robert Gates foli edhe për një tjetër sfidë, me të cilën Washingtoni do të ballafaqohet pa të. Pra, si të merret me udhëheqjen e re të Al-Qaidës, pasi Ayman al-Zawahiri u bë lider i këtij rrjeti terrorist. Konsiderohet se Zawahiri ka dorë në bombardimet të vdekje prurëse në ambasadat amerikane në Afrikë në vitin 1998. Ai tash është terroristi më i kërkuar në Shtetet e Bashkuara. Robert Gates tha se Zawahiri do të ballafaqohet me sfida në postin e tij të ri.
I think he will face some challenges. Bin Laden has been the leader of Al-Qaida.
Mendoj se ai do të ballafaqohet me disa sfida. Bin Laden ishte lideri i Al-Qaidës esencialisht të prej themelimit të saj. Në këtë kontekst, mendoj se Zawahiri nuk e ka karizmën karakteristike që e kishte Bin Ladeni, tha Robert Gates. Në konferencën për shtyp të Zotit Gates në Pentagon, mori pjesë edhe shefi i shtatëmadhorisë së bashkuar të Shteteve të Bashkuara, Michael Mullen, i cili planifikon të pensionohet këtë vjeshtë. Ai theksoi se Zawahiri, sikur edhe Bin Ladeni, do të jetë cak ushtarak. Ai dhe organizata e tij ende na kërcënohen dhe, ashtu siç kemi vepruar, ne do të synojmë zënjen ose vrasjen. Duke pasur sukses në vrasjen e Bin Ladenit, me siguri do ta bëjmë të njëjtën gjë me Zawahirin, tha Michael Mullen.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelira.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku biznesmenët dhe ekspertët ekonomik janë të alarmuar nga raporti më i ri i Bankës Qendrore të Kosovës, sipas së cilit ka pasur rritje të kamatave për kredi. Ekspertët thonë se kjo rritje dëmton rënd të biznesit në Kosovë. Sipas tyre, kamatat në Kosovë janë më të larta në Evropë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Vushtri thot se kamatat e kredive në sistemin bankar vazhdojnë të vështërsojnë veprimtarinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë.
Kjo rritje enorme të interesit, sepse rritja e kamatave vërtet është shumë keq. Unë mendoj se ashtu kamatat kanë qenë shumë të larta, në një formulë të papërballueshme, posaçërisht për sektorin e provizionit. E tash kjo rritje definitivisht do të na ngulfatë edhe më shumë.
Kamatat në kredi janë shëntuar edhe më shumë në 3 mujorin e parë të këtij viti, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës. Norma mesatare interesi në kredi që aplikohet nga bankat komerciale në vend ka arritur në 14.7%, krahasuar me 14.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Eksperti ekonomist Gjumshi Duriqi thotë se lartësia e kamatës në të gjitha llojet e kredive në Kosovë është më e larta në Evropë, dhe tendenca e rritjes së tyre është shqetësuese.
Mungesa e kapitalit vetanak e detyron biznesin privat që të kërkojë kredi, edhe pse kosto e saj është e papërballueshme posaçërisht për biznesin nga lëmia ku norma e profitit nuk arrin as lartësinë e kamatës e cila është cirka 14 apo mbi 14%.
Eksperti Duriqi tekson se bizneset të cilat veprimtarinë e tyre mbështesin në kapitalin bankar në Kosovë janë të rrezikuara të dështojnë, ndërkaq sipas tij hapësira ekzistuese e autoriteteve kosovare për ndërhyrje të mundshme në uljen e kamatave nuk është shfrytëzuar as pak.
Kosova gjithmonë e posaçërisht pas luftës potencialin financiar zhvillimor e ka dukshëm më të ulët se sa kërkesat për zhvillim e punësim. 2. Një gjendje e tillë e përjashton konkurrencën e mirëfirë të kapitalit bankar. Përkundërzi krijon hapësirë e rrethana që konkurrenca të eliminohet krejtësisht me marrëveshje në mes të bankave edhe për lartësinë e kamatave.
Ndërkohë edhe Bedri Kostumi nga kompania Pestova tekston se kredit bankar në Kosovë nuk krijojnë kushte për zhvillimin e biznesit.
Definitivisht biznesi kosovar ka nevojë për para kesh. Ato para duhet i marrim nga bankat. Mirëpo me këto interesa çfarë tash edhe më shtrejt po do ta pengon edhe më.
Normat e kredit i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka Qendrore e Kosovës ndërkaq vetëm i menaxhon ato, por nuk ka asnjë të drejtë të ndërhyjë në politikat afariste të bankave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Philip Gordon tha dje në Prishtinë se kufit aktual të shteteve në rajon duhet të respektohen e nuk duhet të ndryshojnë. Ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë të drejtë të jenë anëtare të BE-s. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates u shpreh se në Afganistan është arritur sukses në implementimin e strategjisë së presidentit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.